Šeit, bijušajā pienoto sākā, top piebaldes porcelāns. Nu, jau mums ir 12 darbinieki, tepat inešnieki.
Kā vispār sākās? Kā tas porcelāns atnāca līdz jums pašam arī?
Nu, jau 38 gadu, kā es ar keramiku kopā, un iesāku Rēzeknē pie Pētera Ušpeļa, tad Jāņa Seikstā, Lietišķos pabeidzu, Mākslas akadēmija. Faktiski Mākslas akadēmijā ar porcelānu sāku strādāt. Tad vēl strādāja abas lielās fabrikas, un kā mākslinieks mazliet arī tajās pastrādāja paralēli studijām. Tā kā, nu, mazliet redzēja vēl, kā tas tur notiek, bet, nu, tā kad beidz Mākslas akadēmija, praktiski arī porcelāna fabrikas viena pēc otras arī beidza eksistēt. Īstenībā tas bija, nu, nepareiz stratēģijas dēļ bankrotēja. Tradīcijas jau mums ir no 1841. Gada, no krietni senas. Porcelāns Latvijā varētu teikt, nu, jau ir tāds ļoti tradicionāls. Jā. Tā kā, jā.
Kā ir šobrīd? Šobrīd jūs esat vienīgais vairs porcelāna ražotājs?
Tieši tā, patreiz esam, jā, esam vienīgie Latvijā. Mēs atnācām no Rīgas, vēl bija pirmskrīzes laiks. Pasūtījumi arī Rīgā bija tā, ka nevarēja izpildīt. Tajā pirmskrīzes laikā tiešām bija tā. Un bija doma taisīt šeit uzreiz tādu lielāku fabriku un attīstīties. Atnācām uz šeienu un tad burtiski pēc kāda pusgada arī sākās. Un tad tās pārmaiņas bija tik krasas, jā.
Kad vienam vairs porcelānu nevajadzēja.
Kad, tieši tā, porcelānu pērk tad, kad viss pārējais nopirkts. Nu, tā. Un tieši tādi ekonomiskie saviņojumi porcelānam ir vissāpīgākie. Un bija jāiemācās dzīvot ar jauno situāciju. Un tam mēs pamazām soli pa solim, nu, augām.
Porcelānam kas ir tas pievalkošais? Kāpēc ne tā keramika, ko jūs pie Ušpeļa mācījāties? Kāpēc tieši porcelāns?
Nu, porcelāns īstenībā ir pats no tām visām keramiskām masām, pats, nu, kā lai saka, arī pats kaprīzākais, pats, teiksim, tur darbietilpīgākais, sarežģītākais, lielākām temperatūrām, un tas ir, nu, lielāks izaicinājums, jā, tā varētu teikt.
Jā, bet jums jau tas porcelāns ir, nu, kā lai saka, nu, tāds kā neierāžu drusku, tās nav tās, jā, tās serijas, ko mēs redzam muzejā, jā, bet drusku tas burznījums, un jā. Te ir atkal skatos, te ir pīnas, jā. Viņš ir tāds saudabīgs, kā līdz tam arī nonācāt?
Tas ir tas pats jautājums, ko iepriekš uzdevāt par to, kāpēc aizgāja divas porcelāna fabrikas bojā. Tātad ir jāsaprot, ka mēs esam vienotā Eiropas teritorijā un jāprot izvērtēt. Teiksim, nu, Polijā ir liels 9 porcelāna fabrikas, ar kurām būtu grūti sacensties, jo viņām ir izeja materiāli turpatās, gan poļiem, gan čehiem, gan vāciešiem. Baltijā izeja materiāli priekš porcelāna nav. Nu, ir jāmēģina taisīt tādas lietas, kādu nav, ko citi nepiedāvā. Tā ir tā niša, ar ko tu vari, nu, ieiet.
Vai, teiksim, var arī porcelānā runāt par kaut kādu modi pasaules kontekstā, vai porcelāns tā ir tāda klasiska vērtība, un tā kā viņš ir, tā viņš ir.
Nē. Noteikti ir jāsaista, nu, porcelāns ir jāsaista kopā ar to laiku, kāds ir, un ar tām tendencēm. Tur jau ir tā lieta, kad, teiksim, ja tu taisīsi tās, tikai tās lietas, ko visi taisa, jā, tad tev būs grūti konkurēt, ne? Ja tu spēsi radīt jaunas modeļus un kaut ko savādāk kā citi, tad tev būs iespēja izdzīvot.
Jā, bet vai mēs vispār to novērtējam, jo tagad mums ir pieejamas vienreizējās lietošanas glāzes, krūzes, un viss tāda dzīvums ir tāda ātra, jo porcelāns, man liekas, prasa tādu lienīgu un mieru, lai
jā, viņi... Nu, asociējas ar porcelānu, teiksim, ja tu kādam uzdāvini kādu porcelāna izstrādājumu vai vienalga tasīt vai ko, tad tā prasa attieksmi, jā, bet porcelāns īstenībā ir arī diezgan izturīgs. Tāpēc arī porcelānu var atļauties taisīt ļoti plānu. Mēs apzināti taisām viņu nepārāk plānu, lai tas darētu ikdienas lietošanai. Teiksim, šīs pašas burzītās un adītās krūzes, jā, ir diezgan izturīgas, jā, ikdienas lietošanā.
Bet porcelāns ir tāds materiāls, kas pieļauj visu, ko vien mākslinieks vēlas, vai tomēr tur ir jāņem vērā arī viņa kaprīzes?
Nē, tā arī nav, ka visu, ko var uztaisīt no tā porcelāna, ir ļoti labi jāpārzina tehnoloģija, ko drīz darīt un ko nē. Tā kā, nu, pa šiem gadiem ir ļoti daudz kas darīts, arī tehniski ļoti sarežģīti darbi. Teiksim, redzēt, tur tālāk ir lielā vāze. Ja? Kādreiz tā bija lielākais izstrādājums, ko mēs taisījām. Un tagad, pāris gadu atpakaļ, mēs taisījām cilvēku visā augumā, no divām daļām porcelānā. Tad bija Andas Lācis, tēlnieces Andas Lācis projekts. Ja? Katrā ziņā tas nebija viegli. Bet izdarījām, jā.
Nu, viens, es saprotu, jūs esat mākslinieks, jūs esat, teiksim, ideja autors, jūs pārzinat porcelānu, bet jā. Jūs man tikko stāstījāt, ka arī visas krāsnes ir pašu būvēts. Un šajās krāsnēs jau temperatūra ir nepajokam, tur jau ir jāzina gan fizika, ķīmija un vispārējais, jā. Tā. Un celtniecība vēl pie tam.
Pilnīgi pareizi. Nu, šī ir pat tagad jaunākā krāsnes, ko mēs uztaisījām. Man ir divas māsas, kuras strādā keramiku, un arī māsai es izveidoju vecākai darbnīcu. Tā kā nu, apmēram tāds 20 krāsnes ir. Tā es vējos tā. Tā tad mākslinieks, tehnologs un inženieris.
Vai tā var salīdzināt, vai uzņēmējiem vieglāk būt pilsētā vai laukos?
Teorētiski, īstenībā Rīgā, kur viss ir centrā, jā, ir vienkāršāk veidot varbūt to visu, jo tur ir pat pircējs un saprites, izējmateriāli, vispārējais un tā tālāk. Laukos ir grūtāk, tāpēc, kad nu, tev visi tie izējmateriāli jāved klāt ir un jāved atkal projām un tā tālāk, bet nevar būt tā, ka tikai pilsētā viss notiek un vispārējā Latvija būs neapdzīvota. Nu,
iepriekš reiz mēs ar jums tikāmies, kad mēs runājām par to Vecpiebalgas ceļa remontu, jā, kas arī, nu, lielā mērā jūs arī tur bijāt viens no tiem protestētājiem braucāt uz Rīgu. Nu, te, laikam, vai tas nav arī tas viens, kas laukos to uzņēmē darbību bišķiņ bremzē tie mūsu arī tie ceļi, tā infrastruktūra?
Jā, nu, tāpēc arī mēs tik aktīvi varbūt iesaistījāmies, jo iedomājieties, Piebalga, nu, viena no skaistākām Latvijas turisma vietām vispār, un jā, viņai nav normāls ceļš. Jā. Tad, nu, kāda motivācija būs cilvēkiem braukt un, teiksim, laust tās mašīnas, jā, ja nebūs labs ceļš. Bet jūs paši esat pabraukāši pa Piebalgu un zināt, cik skaisti te ir. Tātad tas ir ļoti, ļoti būtiska lieta. Tāpat, kā, teiksim, esat varbūt braukuši no Rīgas caur Ērgļiem uz Jaunpiebalgu, pa taisno. Ir būtis kādreiz braukts. Kopumā tas ir fantastiski skaists ainavu ceļš, kuram trūkst neliels posms, teiksim, no Ērgļiem līdz Inešiem, tas asfalta gabals, ja? Un tad varētu izveidot tādu fantastisku ainavu ceļu, un tas varētu būt nākotnē tādā ļoti labā turisma vieta visā garumā. Nu? Un daba, tas ir pirmais, kas ir, kas jau tev tad dots, un tad tev drusk kaut kas ir jādomā un jādara.
Tad kopā ar Jānu Roni ražotnē esam skatījuši, kā to Piebalgas porcelāna izstrādājumu dodamies uz Vecpiebalgas muižinešos, kas savulaik bijusi arī prototips Slātavas muižai brāļu kaudzīšu mēnieku laikiem. Te tagad ir porcelāna mūzejs jeb galerija, kurā skatām Piebalgas porcelāna fabrikā tapušie darbi, arī paši Jāņu un dažādi mākslinieku autoru darbi. Viss jau neizstāstīja, tādēļ šoreiz tikai par to daļu, kas veltīta Piebalgai un tās cilvēkiem.
Te teiksim, mums ir vecās stūrības ķenci, apau, teiksim, šeit ir arī tas ķencis, ko visi pazīst no Jaunpiebalgas, Kuzmanes kundze, jā. Un šeit atkal ir tas cikls Piebalga. Ir, bija un būs. Te ir salsērija tieši tāda. Es izjūtu tādu vēsturisko enerģiju, jo nu, nevelti kādreiz pirmo apmodu veidoja gandrīz Piebaldzēni. Nu, teiksim, Piebaldzēni uzaicināja skolotāju, tas izveidoja paudzi, un tā paudze faktiski Latvija pirmo apmodu veidoja.
Par to Piebaldzēnu var teikt, ka viņam ir arī tāds savs raksturs. Cik es runāju ar Piebalgas puses cilvēkiem, viņi jā, viņi saka, ka tomēr Piebaldzēns ir tāds atšķirīgs no cits Latvijas.
Ir. Nu, katram ir savs, teiksim, nu, tāds, savs rakstura iezīmes. Piebaldzēnam arī ir savs dižmanīgums. Un
vēl ar vien?
Ar vien, droši vien.
Nu, tā kā tikai divas mērnieku laikos bija tas.
Jā.
Kur to jūtat? Vai jūtās atdzīvē? Vai?
Neteikšu, ka varbūt tagad to var tik pasvītroti, just. Ja? Piebalgā ir ienākuši ļoti daudz aktīvi, interesanti cilvēki, kas varbūt nav gluži piebaldzēni, bet ļoti būtisku pienesumu veids piebalgai. Ja?
Tas senais slāņojums, tas, ka te ir bijuši, nu, jums nākuši tik daudz tie dižgari, nu, tas var dot kaut ko caur tām paaudzēm? Vai...
Droši vien, ka tā. Bet tas izveidotais spēks īstenībā ir diezgan daudz akumulējies pa visu Latviju. Jā.
Bet tagad drusīgi nav žēl, kad nav tā Rīga ar visu savu mākslas to dzīvi.
Nē.
Vai to neizjūtu?
Es īpaši neizjūtu, tāpēc, ka ir ļoti daudz ko darīt un vienkārši pat nevar izdarīt visu, kas ir jāizdara. Es nekāds īpaši bohēmis nebiju laikam un neesmu. Tas man tā neprasās. Man prasās drīzāk daudz svaigi gaisa un saules, tad tā doma kaut kā tā labāk viņojās.
Nu jā, un kā ir, teiksim, ar to šo piebalgu porcelānu tādos tālākos ceļos? Viens ir Latvijas pircējs, bet visiem mēs skatāmies to eksportu.
Jā, mēs bijām arī lielajā izstādē Francijā. Nu, ļoti patīkami paši pārsteigti bijām, kad īstenībā mēs bijām. No tādā jaunumu topā, ja? Un tā tendence, kas veidojas pasaulē, iet uz šo pusi, uz to, nu, ko mēs apmēram darām. Ja? Šie brīvie porcelāna veidojumi, kas, teiksim, tāpat būzītēs un adītēs, tātad nevairs tik klasiski viena forma, bet tieši formas modulācijas un tur, kur var sajust to rokas pieskārienu.
Uz kurām valstīm šobrīd ir aizgājis jūsu porcelāns?
Kaut kas drustītiņi Itālijā, Anglijā, Somijā, Zviedrijā, Itālijā kādā vilā ir, teiksim, servējumi mūsu izstrādājumas. Bet, protams, šogad ir ļoti, ļoti jāpiestrādā pie tā, lai vismaz kāda puse būtu eksports. Tad tas jau būtu... patīkamāk.
Kad vecpiebalgā uzzina, ka Jānim Ronim ir savs vecmāmijas mantojumā dāvinātais pakalns, viņš nav divreiz jāmudina aizbraukt un paskatīties. Uzkāpjot kalnā, vasaras pilnbriets, saules un mākoņu saspēle, līkumainie ceļi tālumā rada piebalgai vienu raksturīgo sajūtu. Te kalna galā arī pusabrukuši, bet vēl varenas veids ir navs. Jānis stāsta, ir doma tās atjaunot un te pakalna galā izveidot domu laboratoriju.
Radīt tādas apstākļus, lai tai domai un idejai rastos spārni. No apmēram tā.
Šī ir vecā mammas īpašums, un vecā mamma man viņu uzdāvināja. Un nu, tā es viņu iemīļoju. Un tas arī bija nu, tas atslēgas punkts, varbūt, kāpēc mēs atnācām uz piebalgu. Sajūtas, vietas sajūta, kas, es domāju, ka daudziem nav sveša.
Vai tas vārds Jānis arī dod kaut ko no tās stipruma, jo tas tā tāds latvisks vārds?
Nu, es ļoti labi izjūtu savu vārdu. Jā, es viņam jūtu stiprumu. Tāds pamatīgs vārds ar pienākumu, tā varētu vēl teikt. Tas ir ne tikai vārds, bet vārds, kas tev mazliet arī, nu, liek kaut ko darīt, lai tu attaisnotu to piederību tam. Nu, arī šeit, soli pa solim, es kaut ko tomēr gribu darīt. Tas ir, nu, paša esībai svarīgs. Paša pamatam svarīga lieta.